Maja. Maja estas beleta junulino. Ciui sciae geamicoi amas sin. Antau tri tagoi malbono ocasis. Sur strato auto faligis sin. Maja malsanigis cae havas altan temperaturon. Sia patrino diris che si devas resti heime. Morgau si alvocos doctoron. La doctoro venis je la naua horo por helpi al Maja.
Diru a, montru via in manoin, montru via in piedoin, malvestu vin.
La doctoro cion bone rigardis, cae fine diris.
Unu semainon restu heime, cae ne iru sub auton. Trinku multan teon, matene cae vespere. Mi desiras che vi estu tranquila. Post unu semaino vi fartos pli bone. Mi venos por revidi vin.
Signoro doctoro, ĉu mia bonega amiko Carlo povas veni vidi min?
Jes, jes, li povas veni, sed ankaŭ li estu trankvila.